Gipleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmen paýta önümlerini Birleşen Ştatlarynda satuwa çykaran kompaniýa indi öz haritlerini Pakistanda öndürildi diýen belgi bilen satýar. Libabyň politikasy ýaşajylaryň öz hususy hojalyklaryny öndürýän önümlerini satdyrman, olary bazarlaryň daş töreginden kowýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Aktam Türkiýanyň demiradyk Siriýa girmek planyny durmuşa geçirmek dowam etdirjekdigini aýdyp, Sewitde Birleşen Ştatlar tarapyndan gol dönýän kurd söwüşçüleriniň ykbalyny nämälim ýagdaýda galdyrdy. 6-njy oktýabrda giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy tarapyndan ýaýradylan bu beýanat şol güni türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın edarasynyň iki lideriň telefonda gepleşendigini aýdyp, olaryň öňmüzdäki aý Washingtonda duşmak barada ylalaşandygyny mälim eden mahalyna gabat geldi. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň demiradyk Siriýada köp wagtdan bäri planlaşdyran operasiýalaryna gatnaşmaz we goldaw bermez hemde ABŞ-nyň güýçleri bu sebepde göz öňe hereket etmez diýilip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Mundan beýlek Türkiýe soňky 2 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar tarapyndan derwi dağın edilen halifat territoriýalarynda ele salynan Islam döwleti topornyň söwüşçüleri bilen bagly ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýar diýip Ak Tam aýtdy. Türkiýanyň Antalya sewitindäki Kemer şäherçesiniň polisiýasy velosipedindäki çyýyklı salfetkanyň gawynda neşe maddasy tapylan türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewi tutsak etdi. Bu barada türk habar serişleri habar berýärler. 3-nji oktýabrda Kemeriň jandarma komandowaniýasynyň merkezi polisiýa bölüminiň işgärleri Göýnük mahallesiniň Kurtuluş köçesiniň ugrunda barlyk işlerini geçirýän mahalynda türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewden şüphelenip onu saklaýarlar. Polisiýa Geldiýewiň aljyra Ýaňy ýagdaýda dygyny duýanda onuň velosipedindäki sewetde duran çyýyly salfetka gawyny açdy. Bu gapda satuwa taýýar edilen her biri 110 gramdan ibaret 31 sany paket neşe maddasy tapyldy diýip haberlerini kutkom neşiriniň 5-nji oktýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda saklanan Geldiýewiň 4-nji oktýabrda suw döňüne çykarylandygy we şondan soňra tutsak edilendigi hem habar berilýär. Onuň suw işiniň dowam edýändigi ýa-da etmeýändigi şeýlede oňa ýyl kesilendigi ýa-da kesilmeýändigi barada hiç zat aydılmayar. 6-njy oktýabrda möhletinden öň geçirilen parlament saýlawlarynda Kosowanyň iki esasy opozisiýon ýagny Vitivindosi we Kosowanyň Demokratik Ligasy partiýalary soňky 12 ýylyň dowamında häkimetde saklanýan partiýany ozup geçene meňdeýär. 7-nji oktýabrda daňdan sagat 3:56 töweregiňde setleriň 96%-ine golaý sanylanda Merkezi saýlaw komissiýanyň web saýtynda çepçi milletçi Vitivindosi partiýasynyň setleriň 26%-ine golaýyny alandygy merkezi Taçı Kosova'nın Demokratik Ligası partiyasının seslerin 25%-ni alandığı görünýär. Vitevindosi partiyasının lideri Albin Kurti yeniş ılan edip Kosova üçün goşudurna üçünde tədi bağın açılandığını aydiyan mahalı Pristina'da partiyanın ağdaları bakanı şahatlık bilen bellediler. Hekimiyetteki önkü partiya Kosova'nın Demokratik Partiyası sonku 10 yılın duvamında siyasatta ağırlık etti. Bu partiya sonku sayılarda seslerin 22%-inden hem adına iyi olup 3-cü orunda yerleştirildi. Belarusda onlarca adam yurdun Rusya bilen integrasiýa bolmak ähtimallygyna garşy Minskiň adatlyk meýdanynda ýöriş geçirdi. Tanymal oppozisiýon syýasatçy we prezidentlige öňkü dalaşýar Mikolaj Stratkevich tarapyndan 6-njy oktýabrda guramlaşdyrylan bu protest gol ýygnamak we öňmüzdäki aý geçiriljek parlament saýlawlarynda saýlanma hukuk gazanmak üçin guramlaşdyrylan ýaly bolup görünýär. Oppozisiýon lider prezident Aleksandr Lukashenko salgylanyp bu adamyň biziň ýurdumyzy we döwletimizi satmagy hil hukuku var dip soradı. 2019-njy ýylda fiziologiýa we medisina boýunça Nobel bayrağı öýjükleriň nädip kislorodyň el ýeterliligini duýýandygynyň we oňa uygunlaşýandygynyň üstüni açandyklary üçin iki amerikan we bir britan alymyna berildi. Stockholmyň Karolinska institutynyň 7-nji oktýabrda çap eden maglumatynda William Kiley-niň, Peter Radcliffe-niň we Greg Semenza-nyň açyşlarynyň durmuşdaky iň möhüm uygunlaşmak prosesiniň mehanizminiň üstüni açandygy aýdylýar. Olaryň açyşlary gan azlyk, rak we başada ençeme ketele garşy görüşmek üçin täze perspektiw strategiýalara ýol açdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede beýanatda 3 alymyň 918 000 amerikan dollary möçüründäki nakd pul sylagyny hem paýlaşjakdygy belleniler.